Tervetuloa kuuntelemaan Harhaoppia-podcastia. Tämä podcast tarjoaa epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suuriin kysymyksiin. Ja minä olen Markus Finnilä. Olen teologi, uskonnon opettaja ja kristitty, joka kaikkien uskon kriisien jälkeen ja keskellä vieläkin ajattelee, että Jeesus Nasaretilainen on seuraamisen arvoinen. Tässä jaksossa mennään yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Puhutaan kristinuskojen vallan suhteesta ja etenkin kristillisestä anarkismista. Vieraaksi saapuu evankelis-luterilaisen kirkon pastori Nuusa Niskala. Nuusa on paitsi pappi, hän on myös anarkisti. Mitä on anarkismi ja kuinka se sopii kristinuskon kanssa yhteen? Millaisia vaikutuksia Jumala kuvalla on siihen, miten me suhtaudutaan valtaan? Onks kirkolla tai kirkoilla mitään toivoa edustaa oikeasti Jeesuksen aloittamaa Jumalan valtakuntaa, kun kirkolla on niin pitkä historia valtakoneistojen kanssa naimisissa olemisesta? Tällaisista jutuista puhutaan Nuusan kanssa. Palautetta ja kysymyksiä saa edelleen lähettää aiheesta kuin aiheesta osoitteeseen harhaoppia@gmail.com. Mutta lähdetään liikkeelle mun ja Nuusan väliseen keskusteluun. Nauttikaa! Nuusa Niskala, tervetuloa Harhaoppia-podcastiin.
Kiitos, hauska olla täällä.
Yle julkaisi vuonna 2019 susta dokumentin, tai dokumentin, jonka pääosassa sä esiinnyit, jonka nimi on Pappi, Punkkari, Anarkisti. Se julkaistiin noin vuosi sitten. Mitä sä ajattelet nyt siitä kokemuksesta ja miten se on vaikuttanut sun elämään?
Matkahan oli siis kiinnostava ja sitä on ehtinyt reflektoidakin moneen otteeseen tässä välissä. Ja siis hauska yhteensattuma on se, että nyt tuossa menneenä viikonloppuna Yle uusinta näytti sitä dokkaria pari kertaa ja just kun tätä podcastia oltiin valmistelemassa ja ajattelin, että varmaan tämä kysymys on tullut käsittelemään, niin oli jotenkin tosi mielenkiintoista, että joitain niitä asioita on nyt tässä ihan lähietäisyydellä käynyt uudestaan läpi ja jonkun verran on tullut tältä uusinta kierrokselta palautettakin. Paljon vähempi toki kuin silloin, kun ekan kerran näytettiin, mutta kuitenkin, että ja on pohtinut sitä dokumentin tekoprosessia ja että miten on ehkä itse muuttunut siitä, koska siitäkin nyt alkaa kuitenkin olla tavallaan niistä ydinkohdista joistain 2-3 vuottakin aikaa, kun se on tehty. Mutta jotenkin ehkä sen parasta antia edelleen on ollut kuitenkin ne keskustelut, joita sen puitteissa on saanut käydä. Ja se oli se, mitä mä siltä kaikista eniten toivoinkin. Ja ilahduttavaa on ollut myös se palaute jotenkin siitä, että esimerkiksi nuoret tai ovat katsoneet sitä aika paljon ja sitä on käytetty opetusmateriaalina ja herätellessä keskustelua siitä, että mitä kaikkea kristinusko voi olla, miltä kaikilta se voi näyttää. Niin siinä mielessä se on mun mielestä ollut hyvä juttu, vaikka paljon sitä mukaan lähtemistä mietinkin ja moneen kertaan perännyt ja epäilinkin, mutta pääsääntöisesti mulla on jäänyt siitä jotenkin semmoinen hyvä fiilis ja että se keskustelu on ollut arvokasta ja tärkeää.
Niin kuin se dokkarin nimikin sanoo, niin sä oot ammatiltas pappi ja anarkisti. No se sä et ole ammatiltas, tai en mä tiedä, miten sä näet sun ammatti-identiteetin, mutta me tullaan vähän puhumaan tänään tässä jaksossa tuosta anarkismin ja kristinuskon suhteesta, mikä on semmoinen, mikä mua itseä kiinnostaa tosi paljon. Mut avaa ensiksi hieman sun omaa taustaa. Minkälainen sun hengellinen matka on ollut tai elämäntarina, joka on johtanut sut tähän pisteeseen? Onko sulla ollut aina elämässä jollain lailla noi uskoon liittyvät asiat läsnä, vai onko sulla ollut joku kääntymyskokemus, joka on johtanut tähän, vai miten sä kuvailisit ja asemoisit itseäsi ehkä tänä päivänä tähän kristinuskon kentälle?
Musta on ollut kauhean armollista sen jälkeen, kun arkkipiispa Mäkinen taisi, siitä on joitain vuosia jo aikaa, jossain haastattelussa sanoa, että hänellä ei esimerkiksi ole voimakasta kääntymyskokemusta. Sen haastattelun luettua, niin musta jotenkin tuntuu kauhean armolliselta se, että niin korkeassa kirkollisessa asemassa oleva henkilö voi puhua siitä, että voi olla myös niin, että meidän kokemukset lainausmerkeissä uskoon tulosta ei ole samanlaisia, eikä ne tarvitsekaan olla, tai että ei tarvitse kokea jotain valtavan järisyttävää, vaan että se riittää, että on jotenkin tiellä kulkija. Ja se on ehkä se, mihin itse identifioidun kaikista voimakkaammin, että mulla ei on mitään sellaista yksittäistä hetkeä, yksittäistä ihmistä, yksittäistä kohtaamista, jossa jotenkin taivaat olisivat auenneet ja olisin tiennyt, että tämä on totuus. vaan päinvastoin ennemmin kysymys on jotenkin etsimisestä ja kulkemisesta ja hakemisesta ja sellaisesta prosessista, jossa edelleen on.
No, sä oot anarkisti ja sä kerroit siinä dokumentissa, joka on siis loistava ja mä suosittelen sitä kaikille, niin sun ajatuksista tähän liittyen ja siitä, että miten sulla usko ja anarkismi yhdistyy toisiinsa ja mitä haasteita ehkä niiden yhdistämisessä on. Mä ymmärrän anarkismin tarkoittavan ideologiaa, jossa vastustetaan auktoriteetteja ja tavoitellaan maailmaa, jossa kukaan ei hallitse ketään. Kuinka pielessä mun käsitys on ja mitä sä tarkoitat anarkismilla?
Määritelmäsi on mielestäni oikein hyvä ja osuva. Ja jotenkin, että jos lähtee ihan siis etymologiasta liikkeelle, niin kreikan sana anarkiahan käännettynä tarkoittaa ilman johtajaa tai ilman hallitsijaa, joten siitä johdettuna mun mielestä tuo on oikein hyvä määritelmä. Mutta ehkä kun toteaa näin, niin siitä voi tulla tietynlaisia mielikuvia. Jotenkin mä ajattelen, että aina anarkismista puhuttaessa täytyy myös asemoida itsensä jollakin tavalla. Täytyy kertoa, että minkä puolella on ja minkä puolella ei ole. Ja toisaalta sitten taas anarkismi on jotenkin semmoinen kattotermi erilaisille henkilöille, ajatuksille. Sellainen, josta niin kuin jakaantuu hyvin paljon erilaisia pieniä jokia. Ja toisaalta se on jotenkin virtauksena myös sen kaltainen, joka vähän pakenee myös määrittelyä. Ja tavallaan se esimerkiksi, että nyt kun me tässä tullaan puhumaan jonkun verran yhdessä anarkismista, niin mun täytyy aina sanoa, että se on jotain sellaista, millaisena sen itse hahmottelen. Totta kai jotakin yhteisiä periaatteita, niin kuin se pyrkimys parempaan maailmaan sellaiseen, että ihmiset voisivat olla jotenkin itseohjautuvia ja heille ei tarvitse sanella sitä, että mitä tehdään tai miten täällä pitää olla, mutta sitten ne asiat, kuinka siihen päästään tai mitä se konkreettisilla tavoilla tarkoittaa, niin se voi olla eri ihmisille hyvin erilaisia asioita. Mutta se ajatus jotenkin siitä, että ihminen kykenee maailmassa toimimaan myös niin, että vapaus toteutuisi mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, niin mun mielestä siihen kuitenkin kaikki anarkistinen toiminta pyrkii.
Punk ja anarkismi, se niin kuin loksataan helposti ainakin mun mielikuvissa yhteen, mutta mä luulen, että aika monen mielessä tämä kristinusko ja anarkismi ei ole semmoinen, mikä kauhean usein tulee mieleen, että nämä kulkee käsi kädessä. Sä oot kuitenkin sitä mieltä, että ne sopii yhteen ja niillä on myös paljon yhteistä. Miten sun elämässä, työssä ja uskossa ja identiteetissä nämä kaksi asiaa kietoutuu toisiinsa?
No ensinnäkin mä siis ajattelen sillä tavalla, että kristinusko on mystispoliittinen olemukseltaan. Ja se tarkoittaa tiettyjä asioita. Se tarkoittaa sitä, että kristinusko mun näkökulmasta on jotain, jonka tulisi muuttaa ihmistä sekä henkilökohtaisella tasolla että myös yhteiskunnallisella tasolla. Eli tavallaan se kokemus siitä, että millainen Jumala on ja mitä hän meille ihmiselle tekee tai että kuinka hän on meidän kanssa, ja tämä liittyy myös Kristuksen olemukseen, niin se on joku sellainen kokemus, jonka tulisi muuttaa meitä sisäisesti, mutta myös sillä tavalla, että se näkyy meistä ulospäin. Siitä, miten me ollaan suhteessa toisten ihmisten koko luomakunnan kanssa, ja että miten me toimitaan, millaisina subjekteina yhteiskunnassa ja niissä ympyröissä, missä me ikinä sitten ollaankaan. Et se kysymys on esitetty tosi monta kertaa, että on mitään yhteistä, että on helppo ymmärtää, miten anarkismi ja punk liittyy yhteen, mutta että mitä tekemistä kristiuskolla ja anarkismilla on toistensa kanssa, niin se on kysymys, joka esitetään tosi usein. Ja jotenkin mä oon hahmotellut sitä sillä tavalla, että se on musta ymmärrettävä kysymys, mutta sitten samalla henkilökohtaisesti mulla ei ole kysymys siitä, että mä yrittäisin jotenkin nuijia kaksi toisiinsa sopimatonta ajatusmaailmaa yhteen, vaan että ennemminkin kysymys on siitä, että mä yritän, nyt mä puhun itsenäni teologina, itsestäni teologina ja itsestäni pappina, että ennemminkin kysymys on jotenkin siitä, että mä yritän ottaa mahdollisimman tosissaan sen, mitä esimerkiksi evankeliumeissa sanotaan, että mikä se niiden ydinsanoma on. Ja tämän kautta mä jotenkin ajattelen myös sitä, että kristityn näkökulmasta vallankumoushan on jo tapahtunut, ja se vallankumous on tapahtunut ylösnousemuksessa, ja ennen kaikkea kysymys on siitä, että kuinka me eletään sitä sanomaa todeksi. Että eletäänkö me todeksi sitä, että Jumalan valtakunta on jo meissä ja meidän keskellä, vai että eletäänkö me sitä langenneen maailman logiikkaa jotenkin todeksi. Ja tavallaan se, että myös, että jos me halutaan ottaa sanoma vakavasti ja elää sitä todeksi, niin sen täytyy vaikuttaa siihen, että kuinka me tässä maailmassa ollaan.
Viittasit tuohon kristiuskon ydinsanomaan ja siihen, että eletään todeksi, otetaan vakavasti se. Kun mä olin teini ja mä olin seurakunta nuori, niin se miten vaikkapa Jeesus näyttäytyi mulle, että minkälaisista asioista Jeesus oli vastuussa mun elämästä, niin Jeesus oli lähinnä tämmöinen kuolemanjälkeisten asioiden ministeri mun elämässä, koska monesti evankeliumi ja kristinuskon ydinsanoma liitetään siihen, että nyt kun elellään tästä tämä elämä, niin sitten se vasta alkaa se oikeasti tärkeä juttu, ja sitten me lennetään jonnekin taivaaseen, ja sitten on taivas ja helvetti. Ja sitten kun mä niin helluntaiseurakunnan nuorten eloissa kävin, niin se oli mun semmoinen niin taivaallinen kosminen poikaystävä, jolle mä lauloin tämmöisiä rakkausylistyslauluja. Ja tämmöinen, niin kun tällainen näkökulma vääristyy tai ottaa tietynlaisen muodon, niin se helposti voi johtaa siihen, tai ainakin syytetään monesti monia kristittyjä siitä, että se helpottaa sivuuttamaan sitten yhteiskunnalliset kysymykset. Ja se oli niin kuin tosi irrallaan minkälaisista yhteiskunnallisista näkökulmista, ja mun on pitänyt kauan tehdä töitä sen eteen, että mä oon huomannut, että se evankeliumi, josta Raamatussa puhutaan, niin se oikeastaan siinä ei edes se ydinasia ole välttämättä se kuolemanjälkeinen elämä, vaan sillä on tosi vahva tämmöinen yhteiskunnallinen ulottuvuus, jolla on anarkismin kanssa yhteisiä niin kuin suuntia, mihin se haluaisi yhteiskuntaa viedä. Avaisitko sä, että miten sä näet evankeliumin? Miten sä määrittelet, mikä on ilosanoma?
Siis jos lähtee niin kuin historiasta liikenteeseen ja sitä, että mitä sana evankeliumi tarkoittaa ja millainen merkitys sillä on ollut esimerkiksi ennen Jeesuksen aikaa tai ennen hänen niin kuin julkisen toimintansa alkua. Ja ylipäätään jos tarkastelee niin kuin Uuden testamentin kieltä ja siellä käytettyjä termistöjä ja muuta, niin siis nekin on valtavan poliittisia ja ne on liittynyt aikansa siihen poliittiseen elämään. Ja jotenkin mun mielestä niin kuin pelkästään tämän täytyisi osoittaa jo se, että kysymys on aika niin kuin monitasoisista asioista. Ja niin kuin tuossa mä sanoin, että henkilökohtaisesti koen, että kristinusko ja se evankeliumin ydinsanoma ei liity missään nimessä pelkästään vaan kuoleman jälkeiseen elämään. Se voi liittyä myös siihen, mutta se ei tyhjene mielestäni siihen. Ja nimenomaan tämä, että jos me jotenkin niin kuin halveksitaan tätä näkyvää maailmaa, jonka myös pitäisi olla sitä, että Jumala katseli kaikkia ja se kaikki oli hyvää, niin me jotenkin mun mielestä myös vähennetään sitä toisaalta niin kuin sitä kristinuskon muutosvoimaisuutta ja ollaan helpommin hallittavia. Ja tämä liittyy mun mielestä ihan olennaisella tavalla myös siis niin kuin kristillisen anarkismin, mutta kristinuskon siihen olemukseen kaiken kaikkiaan, että kuinka me niin kuin jotenkin pilkotaan sitä, että ajatellaanko me vaan, että tämä on mun henkilökohtainen asia, joka niin kuin mahdollistaa mulle taivaspaikan tuon puoleisessa, mutta muuten mä voin jatkaa elämääni ihan sillä tavalla, kun mä haluan. Riippumatta siitä, että miltä maailma tässä hetkessä näyttää. Ja se on mun mielestä niin kuin aika vaarallinen ja haitallinenkin tulkinta, mutta se on myös mun mielestä aika helppo tie, koska silloin se kääntyy jollakin tavalla sisäänpäin, se luo aika paljon raja-aitoja meidän ja muiden välille. Ja sit se vaan niin kuin jättää aika paljon mielestäni katveeseen ja varjoon. Jos ajattelee pelkästään sitä myyttisen luomiskertomuksen sanomaa, kaikki oli hyvää ja mitä sen jälkeen tapahtui, mutta toisaalta myös niin kuin lihallista inkarnoitumista, niin väittäisin myös näiden perusteella, että tämän puoleinen elämä, sillä on merkitystä ja se, että kuinka me tässä tilanteessa, tässä maailmanajassa ollaan ja edetään sitä uskoa todeksi, niin se on myös sitä tiellä kulkemista ja noin ihmisten kanssa jotenkin sitä elämän jakamista, jolla on merkitystä. Ja ajattelemalla jotenkin vaan, että meitä odottaa joku taivaallinen palkinto jossain tulevaisuudessa, kaventaa mielestäni kristiusko sanomaa ihan äärimmäisen paljon. Niin kuin sanoin, että valtakunta on teissä ja teidän keskellänne jotain, joka tapahtuu nyt, jota voidaan elää jo todeksi. Mutta sitten samalla jotenkin se semmoinen toivoairue tässä maailmassa, koska maailma on kaoottinen ja hankala ja me ei voida vaikuttaa ihan kaikkeen. Niin tavallaan se typistäminen tuntuu musta myös ehkä vähän itsepetokselta, mutta mä ymmärrän sitä sen helppouden näkökulmasta, koska silloin mun ei tarvitse jotenkin tehdä tiliä niiden monien hankalien kysymysten kanssa, mitä mä tässä ajassa koen. Ja tavallaan aina silloin, kun me jotenkin tehdään semmoisia hirvittävän mustavalkoisia jakolinjoja, mistä kristinuskon historia on myös erityisen tunnettu, niin se jotenkin mun mielestä pienentää hirvittävän paljon sitä Jumalan toiminnan mahdollisuutta ja myös sitä niin kuin uskonnollista, mutta myös poliittista mielikuvitusta, että mikä on mahdollista. Mutta yksi juttu on myös se, että kristillisen anarkismin piirissä on paljon myös sellaisia ajattelijoita ja perinteessä, jotka eivät ole itse uskonnollisia tai hengellisiä, kuten vaikka Tolstoi aikanaan, joka halusi ottaa vakavasti sen yhteiskunnallisen ajatuksen, mitä evankeliumista löytyy, mutta ei ollut sitten hengellisistä tai tuonpuoleisista asioista millään tavalla kiinnostunut tai ne ei ollut hänelle relevantteja. Niistä mun mielestä tämä on jotenkin kauhean myös kiinnostava sellainen siihen, että miten eri tavalla me voidaan jotenkin tulkita myös sitä, että mitä evankeliumi on ja mikä on se ilosanoma, mitä se tarkoittaa kenellekin ja myös jotenkin todella niin kuin se, että me voidaan lukea sitä hyvin erilaisista viitekehyksistä ja taustoista läpi.
Puhuit tuosta Jumalan valtakunnan tai taivasten valtakunnan teemasta. Ja jos mä nyt hetken leikin paholaisen asianajajaa, niin äkkiseltään toi valtakunta-puhe näyttää sopivan aika huonosti yhteen anarkismin kanssa. Kahdellakin tavalla. Ensinnäkin siksi, että se on aika helppo ymmärtää tämmöisenä diktatuurina. Että ihannetila on se, että Jumala hallitsee tämmöisenä kaikkivaltajana diktaattorina kaikkia. Ja ne, jotka ei suostu hänen valtaansa, niin heitä uhkaillaan ikuisella kidutuksella helvetissä, eli tämmöisellä äärimmäisellä väkivallan teolla, joka toki off-topicina ei ole semmoinen käsitys, mitä mä kannatan ollenkaan, mutta tämä on se yleinen käsitys. Ja toisekseen sitten yleensä Jumalan valtakunta tai taivasten valtakunta ymmärretään kuoleman jälkeisenä elämänä. Siis, ja sitten jos keskitytään tosi vahvasti siihen, että mitä tapahtuu kuoleman jälkeen, niin sen varjolla on helppo sitten sivuuttaa tämän maailman yhteiskunnalliset kysymykset. Mutta sitten tätä valtakunnan teemaa tai tätä kieltä ei oikein saa poiskaan sieltä kristinuskon sanomasta, koska Jeesus hoki sitä tosi paljon, se oli hänen pääsanomansa. Jeesuksen eka repla Matteuksen evankeliumissa kansanjoukoille on, että kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Miten sun mielestä Jumalan valtakunta ja anarkismi, joka vastustaa kaikenlaisia valtakuntia, sopii yhteen?
Nyt mä jäin vaan tuohon kääntykään, sillä Jumalan valtakunta on tullut lähelle ja jotenkin ajattelee sitä, että ja se on mun mielestä niin semmoinen upea, luihin ja ytimiin saakka menevä aloitus, että voiko jotenkin kovempaa ollakaan. Ja sitten jotenkin ajattelee sitä, että millä niin kuin motivoidaan ja vetästään ihmisiä johonkin liikkeeseen mukaan ja kuinka tavallaan pyritään niin kuin herättelemään heitä sille ajatukselle, että se muutos on mahdollinen. Mielestäni se on jotenkin se on niin kuin upea aloitus. Ja sitten mä itse ajattelen myös tuossa kohtaa sitä, mutta se on konkreettisesti myös tarkoittaa sitä, että Jeesus on siellä niin kuin ihmisten keskellä. Ja tullut eri tavalla lähelle. Mutta siis, jos nyt ymmärrän sua oikein tai jotenkin niinku se, mitä ehkä haet, niin et sehän on totta, että kristinusko, raamatun kielen käyttökin ja varsinkin se meidän Jumalan palveluskieli, että siellä käytetään paljon sellaisia sanoja, jotka on anarkisteille hankalia. Ja siellä on sanoja kuten valtakunta tai herraa vaikka missä muodossa ja kielenkäyttö on aika niin kuin patriarkaalista ja niin kuin historia on osoittanut monia sellaisia juonteita ja huonoja vinoumia silloin, jos ajatellaan anarkistisesta näkökulmasta. Mutta sitten samalla mun mielestä on jotenkin hirveän tärkeää nähdä myös joidenkin termien yli tai niiden taakse ja jotenkin olla jäämättä kiinni pelkästään niihin, että mitä ne tarkoitetaan. Että kyllähän kuvaa. Jos me ajatellaan kuvaa Jumalasta, minkä aina rippikoululaisilta yritän ensimmäisenä moukaroida irti sen parrakkaan ukon sieltä pilven päältä, tai jonkunlaisen niin kuin hierarkian niin kuin ylimpänä johtajana, niin meidän mielikuva on tietty. Mutta sitten jos me ajatellaan Jumalaa, joka asettuu rinnalle, kulkee siellä tiellä meidän kanssa, tuntee ihmisen ja luomakunnan kärsimykset ja huokaukset ja sen, miten veri maasta huutaa, ja on jollakin tavalla kokemassa ja kärsimässä yhdessä meidän kanssa, niin se kuva muuttuu hyvin toisenlaiseksi. Mutta se ei mun mielestä poista kuitenkaan sitä, etteikö se kieli olisi merkityksellinen. Ja esimerkiksi itse aina silloin, kun se mahdollista on, niin pyrin myös miettimään tai löytämään perinteistä sellaisia muotoiluja, nimityksiä, sanamuotoja, jotka ei olisi jotenkin niin yksioikoisia. Ja tämä herrasana on toki niin kuin niistä yksi. jotenkin niin kuin Paavalin teologiassa Paavaliakin pidetään monenlaisena ja riippuen siitä, että millaisesta näkökulmasta häntä luetaan, niin toki löytyy monenlaista aineistoa, mutta sitten mä myös ajattelen, että siellä on aika paljon semmoista niin kuin radikaalia puhetta esimerkiksi siitä, että missä on Jumala ja Jumalan henki, niin siellä on vapaus. Tai että yksi olennaisin ydin on siinä, että se vapaus on vapautta kaikista niistä meidän elämän herraehdokkaista lainausmerkeissä, mutta myös konkreettisesti. Tai sitten eräs kohta, mitä siis rakastan, se on vielä vanhasta käännöksestä, on sellainen kohta, että missä Paavali jotenkin hahmottelee niin kuin seurakunnan ja kristityn paikkaa, ja hän toteaa, että meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan. Ja se on myös semmoinen kohta, mitä kristityt anarkistit nostaa tietyissä kohdissa aika paljonkin esille. Ja sitten mä niin kuin välillä ihmettelen sitä, että mihin tämä kaikki niin kuin jää, ja jos tämän kaiken niin kuin ohittaa, sen evankeliumiin liittyvän poliittisuuden ja myös sen aineiston moninaisuuden, niin mä en niin kuin tiedä, että millä tavalla sitä Raamattua niin kuin silloin luetaan.
Ja musta on kuvaavaa, että kun katsotaan, että mitä Raamatun kirjoja vaikka Raamattusovelluksesta porukka lukee, niin aivan vähiten luetaan vanhan testamentin pikkuprofeettoja, jotka on alusta loppuun semmoista yhteiskunnallista julistusta vallanpitäjiä vastaan ja rikkaita vastaan ja köyhien sortajia vastaan. Niin jotain on tapahtunut siinä, miten kristillinen hartauselämä ja kristillinen usko on muotoutunut niin, että aktiivisesti meiltä jää piiloon noita tollaisia elementtejä. Ja mä mietin, että mennäänkö liikaa johonkin salaliittoteoria-osastolle, jos mietitään, että siinä vaiheessa, kun kristinusko liittoutui vallan kanssa Konstantinuksen ajan jälkeen Rooman valtakunnassa, niin tuli suotuisaksi vallanpitäjille, että suosittiin tämänkaltaisia tulkintalinjoja, joissa nämä hengellistettiin, esimerkiksi nämä hallitukset, vallat ja voimat sieltä, ja Jeesus siirrettiin sinne kuolemanjälkeisten asioiden ministeriksi.
Ja kyllähän siis konstantinolainen käänne kaiken kaikkiaan on kuitenkin siis niin semmoinen radikaali iso käänne, joka muovaa myös teologian tekemistä aika paljon. Ja sitten vaikka sen jälkeen hyvin monenlaisia ajatuksia eri teologeilta onkin, niin jotenkin ne niin kuin tuntuvat jäävän sinne katteeseen. Mutta profeetoista pakko sanoa siis sillä tavalla, että myös tästä niin kuin, tämän ajan sellaisesta niin kuin toivon näkökulmasta käsin mä myös ajattelen, että vanhan testamentin profeettojen ajatus jotenkin siitä, että kuinka tylyä ja kaunistelematonta se ajan kritiikki voi olla, ja sille esitetään tuomio, mutta samalla kuitenkin annetaan myös se toivon näkökulma. Et esitetään, kuinka asiat on, ja miten niin kuin hirvittävässä turmeluksen tilassa ollaan, mutta sitten myös todetaan, että joku muu on mahdollinen. Ja pakko siis, koska tämän lainauksen kirjoitin ylös, kun mä yksi päivä ärsytti niin paljon, mä sain käsiini siis vähän niin kuin vahingossa sitten opiskeluvuosien Franz Pieperin kristillinen dogmatiikkakirjan, joka on tämmöinen niin kuin lainausmerkeissä luterilaisen puhdasoppisuuden niin kuin tuotos, ja sitä pidetään jotenkin tällaisena lainausmerkissä klassisen kristinuskon tulkintana. Ei mennä edes nyt siihen, koska mä en tiedä, mitä klassinen kristinusko tarkoittaa. Mä selasin tätä Pieperin kirjaa, ja selasin semmoinen kohta, jossa puhutaan erilaisista syntien lajeista ja siitä, että niin kuin vakavuus, että mennään aste asteelta vakavampaan suuntaan. Ja sellaiset semmoinen hirveimpien syntien kohta. Sellaiset synnit, jotka on taivaaseen saakka huutavia syntejä. Ja näihin luetellaan siis muun muassa työntekijöille kuuluvan palkan pidättäminen ja yleensäkin se, että sorretaan avuttomia, joiden hätää sen tähden huutaa Jumalan puoleen ja vaatii Jumalaa puuttumaan asioihin, kuten muukalaisia, leskiä, orpoja, köyhiä, orjuudessa nääntyviä kohtaan. Ja siis tästä kirjasta löytyy tämmöinen kohta, vakavimpia syntejä, mitä saattaa olla. Ja sitten mä niinku mietin työhuoneella istuessani, että missä on sen lainausmerkeissä klassisen kristinuskon itsensä identifioivien kristittyjen puheen näistä vakavista synneistä. Et missä se puhe on? Ja että miten paljon helpompaa onkaan pohtia sitä, että onko ok harrastaa seksiä kenenkin kanssa, varsinkin jos se ei liity mun henkilökohtaiseen elämään millään tavalla, kun ottaa kantaa tämän kaltaisiin niin kuin yhteiskunnallisiin asioihin. Mutta ehkä se yksi juttu myös liittyen, että mitä yhteistä kristiuskolla ja anarkismilla mun näkökulmasta on, niin usko siihen rakkauteen ja vapauteen ja radikaaliin tasa-arvoon niin on ihan niitä keskeisimpiä asioita ja myös liittyen siihen usko siihen, että ihminen voi muuttua ja olla jollakin tavalla parempi. Niin nämä maisemat jotenkin läpäisee molempia.
Joo, ja toi siis radikaali tasa-arvo ja lähimmäisen rakkaus. Mä palaan Paavaliin, että sieltä niin, niin helposti jää pimentoa, että Paavalilla on vaikka tämä kohta, että jos hän siis viittaa tämmöiseen sen aikaiseen yleiseen rukoukseen, että kiitos Herra, että et tehnyt minusta pakanaa, kiitos, että et tehnyt minusta orjaa, kiitos, että et tehnyt minusta naista, mikä oli tämä niin juutalaismiesten niin tietyissä suuntauksissa ollut tämmöinen rukous. Mutta sitten Paavali uudistaakin sen muotoon, että Kristuksessa ei ole juutalaista eikä pakanaa, ei ole orjaa eikä vapaata, ei miestä eikä naista, vaan Kristuksessa te olette kaikki yksi, tai jotain sinne päin. Se on ihan järjettömän radikaali juttu, että siinä Paavali niin kuin vetää niin kuin jopa tämmöiseltä niin kuin binääriseltä sukupuolijaottelulta pohjan kokonaan, mitä me ei ole niin kuin yhtään tajuttu, että siellä tapahtuu jotain semmoista. Ja on tosi mielenkiintoista, että tänä päivänä konservatiivisessa kristillisyydessä tosi paljon laitetaan paukkuja siihen, että mies on mies ja nainen on nainen ja sukupuoliroolit on tämmöiset, koska Jeesukselta tai Paavalilta on tosi vaikea löytää minkäänlaista tukea tämmöiselle ydinperhemallille tai sukupuolirooleille. Mm-hmm. Toki sieltä siitäkin löytyy, koska Paavali esimerkiksi oli aikansa lapsi ja näkyy, että he eli patriarkaalisessa kulttuurissa, mutta ne siemenet, mitkä siellä laitetaan itämään, tai se aikapommi, minkä Paavali laittaa siellä tavallaan tikittämään, niin se on hullun radikaali, jota niin kuin ei ole edes testattu missään vaiheessa kristinuskoa, että miltä oikeasti näyttäisi maailma, jos me edettäisiin ikään kuin tämä Paavalin sanoma siitä, että mitä Kristuksessa Jumala on tehnyt, niin olisi totta.
Totta. Ja jotenkin niin kuin siis sellainen, mä ajattelen nyt siis sellaisena ajankuvana ja aatehistoriallisena näkökulmana, että silloin kun ajat on epävarmoja, niin silloin jotenkin toivotaan jotain varmuutta ja konservatiiviset arvothan nousee aina silloin pintaan. Ja mä jotenkin ajattelen, että tämä varmaan liittyy myös, mitä me tällä hetkellä koetaan ja nähdään, että olipa kysymys niin kuin kristillisestä oikeistosta ihan missä tahansa päin maailmaa, niin tämä on niin kuin yksi oire siitä, eikä liity vaan kristilliseen oikeistoon, vaan ihan sama mihin oikeistoon. Että jostain niin kuin menneen maailman raunioista yritetään pitää kiinni hinnalla millä hyvänsä, vaikka osa olisi valmis menemään eteenpäin, jotta se vapaus voisi toteutua. Mutta sitten musta on kauhean surullista, koska tämä liittyy myös siihen, että millainen voima kristiusko voi olla. Ja silloin jos me pienennetään se käsittämään oikeastaan vaan sitä, että Jumalalla on mielipide meidän niin kuin sukupuolisuudesta ja sukupuolisuhteista, niin eihän siis se on niin semmoinen niin kuin kapea ala siinä kokonaisuudessa, ja erityisesti silloin, jos se saadaan näyttämään siltä, että Jumala on rankasia, joka hyväksyy vaan niin kuin jonkunlaista, niin ei se ole kauhean houkutteleva, ei kauhean muutosvoimainen. Mutta sitten se on taas jotenkin sellainen asia, johon niin kuin halutessaan voi sitten niin kuin saada perustelut myös historian varrelta. Se, että onko ne kauhean toimivia tai totuudellisia, niin se on ihan eri kysymys, mutta se on jotenkin semmoinen niin kuin helppo lyömäase kaiken niin kuin monimutkaisen maailman keskellä.
Ja mua itseään masentaa monesti se, kun mä jotenkin haluaisin ajatella, että kristinusko voisi olla semmoinen positiivinen voima tässä maailmassa ja oikeasti ajaa tätä niin kuin Jumalan valtakuntaa tässä niin kuin todellisuudessa. Jumalan valtakunnan mä ymmärrän semmoisena aika tämänpuoleisena juttuna, että siinä on keskeistä se, että Jumalan tahto toteutuu maan päällä niin kuin taivaissa ja sorretuille annetaan ykkösiä, heidän ääni nostetaan kuuluviin. Mutta sitten kun katsoo, että minkälaista politiikkaa tämmöiset niin kuin äänekkäästi kristityt tyypit ajaa ja huomaa vaikka, että Jenkeissä Donald Trumpin kaikkein uskollisin kannattajakunta on valkoiset evankelikaalit, jotka on justiin se porukka, joka kaikkein eniten sanoo, että Raamatun arvovalta on tosi tärkeä ja Jeesusta seurata. Ja sitten ne äänestää tämmöistä tyyppiä, joka on hyvin kaukana siitä, että mikä kuva välittyy Jeesuksen opetuksista siitä, että minkä pitäisi kiinnostaa niin kuin meitä poliittisesti. Niin monesti tulee mietitty, että voiko tästä kristiuskosta oikeasti olla ikinä mihinkään hyvää, niin onko mitään toivon pilkkeitä näkyvissä? Pystyisit sä sielun hoitamaan mua tässä asiassa?
Olin just kysymässä, että haluatko, että vastaan sinulle pappina vai haluatko, että vastaan sinulle punkkarina, joka oli viikonloppuna kuuntelemassa varmaan viimeisiä keikkoja pitkään aikoihin.
Joo, saat ihan valita, että millä identiteetillä lähdet purkamaan tätä mun ahdistusta.
On, tässä asiassa, minkä sä esität, on monta puolta. Ja tätä kysymystä itse asiassa nyt viikonloppuna varmaan hetkeen viimeisillä pienillä rajoitetulla punkkifesteillä ollessa, niin siellä keikkojen välissä siis keskusteltiin, ja se keskusteluaihe oli se, että onko mahdollista, että asiat muuttuisi vielä hyväksi, mikä on mun mielestä käytännössä sama kysymys, mitä sä kysyt, mutta hivenen niin kuin eri tulokunnasta. Että onko ihmiskunnalla tai luomakunnalla elämällä tämmöisenä, kun me se tunnetaan, niin jonkunlaista mahdollisuutta. Että onko mahdollista, että me pystytään muuttumaan, että me pystytään näkemään kaikkien luovuttamaton arvo ja jollakin tavalla selviytymään. Pappina ja teologina vastaan, että on. Tietysti on, aina on toivoa. Ja se on toki mun tehtävä myös sanoa niin, että meillä on tulevaisuus ja toivo. Ja että voi olla, että se tulevaisuus ja toivo ei esimerkiksi meidän aikana tapahdu, että se on jotain työtä, mitä me tehdään ja joka jatkuu myös meidän jälkeen. Ja se on toisaalta mun mielestä myös lohdullinen ajatus, että meidän tehtävä on niin kuin tehdä parhaamme ja olla oikeudenmukaisia ja edistää hyvään tapahtumista, mutta voi olla, että se työ meiltä jää kesken. Ja sitten taas toisaalta mä oikeasti siis uskon siihen, että ihmiset voivat myös tehdä parannuksen. Käytän nyt tällaista niin kuin uskonnollista termiä, mutta mä tarkoitan sillä myös muuta. Ja mä uskon siihen, että ihmiset on parhaimmillaan tosi hyviä ja että he pystyvät siihen. Se, että millaisilla ehdoilla se tapahtuu tai mitä kaikkea täytyy tapahtua yhteiskunnassa meidän maapallolla ennen sitä, että se jonkunlainen herääminen tapahtuu, niin se on eri kysymys. Ja tämä liittyy myös siihen, että pitääkö kristillinen oikeisto esimerkiksi loppuun saakka kiinni siitä, että heidän tulkintansa on nyt tämä ainut oikea, klassinen, puhdasoppinen ja pelastukseen vievä. Ja se voi olla, että sitä parannuksen tekoa tai kääntymistä ei ole ihan piakkoin näkyvissä, varsinkin jos yhteiskunnat menee tästä vielä hullumpaa suuntaa. Sama asia on silloin, kun me puhutaan fasisteista ja natseista ja muusta äärioikeistosta, että mitä täytyisi tapahtua, jotta se parannukseen herääminen tapahtuisi. Sitten musta on jotenkin lohdullista, että tällaisiakin kertomuksia on.
Siis mä oon miettinyt tätä kristillisen oikeiston ilmiötä ja tämmöistä kristillistä peräti fasismia, mikä on nousussa, että kuinka paljon se on tekemistä semmoisen tietyn jumalakuvan kanssa. Koska mun mielestä, jos Jumala määritellään semmoiseksi taivaalliseksi diktaattoriksi, niin silloin tämmöinen tietty konservatiivi oikeistolais fasistinen yhteiskuntakäsitys nousee siitä suorastaan loogisesti. Koska monesti Jumala mielletään tämmöiseksi diktaattorimieheksi, joka istuu valtaistuimellaan ja uhkailee väkivallalla. Ja sitten jos ajatellaan, että okei, Jumalan valta on tuommoista pakkovaltaa, niin se tarkoittaa sitä, että ihanteellisessa muodossa on myös yhteiskunnallinen valta jollain lailla heijastelee siitä. Ja siinä on varmaan jollakin lailla vaikuttanut tämmöiseen käsitykseen tämä sunkin viittaama sana Herra, joka on niin kuin tämmöinen erikoinen käännösratkaisu Jumalan nimestä Jahve, jossa ei ole mitään tämmöistä niin kuin patriarkaalisuutta, mikä Herra-sanaan tai englannin Lord-sanaan kytkeytyy, vaan Jahve tarkoittaa niin kuin jollakin lailla hän, joka on tai hän, joka saattaa asiat olemaan, tai juutalaisessa mystiikassa se liitetään tämmöiseen elämää ylläpitävään hengitykseen, että sisähengitys Jah, uloshengitys Weh. Mutta sitten se on käännetty Herraksi, mikä vie ajatukset justiin tämmöiseen, että on tämmöinen miehekäs isäntä, joka hallitsee ja määräilee asioita. Ja toinen tämmöinen niin kuin melkein käännösvirhe, joka varmasti kans on vaikuttanut tähän jollakin lailla, on tämä kaikkivaltias. Koska siis meidän sana kaikkivaltias, tai se miten me ymmärtää Jumalan kaikkivaltius, niin nousee tosi vahvasti latinan omnipotent-käsitteestä, eli tämmöisestä, niin kuin, että Jumala kykenee pakottamaan asiat seuraamaan hänen tahtoaan. Mutta se latinan omnipotent, se taas kääntää kreikan kielen pantokrator-termin, joka on paljon väljempi, koska pantokrator tarkoittaa kaiken hallitsijaa. Ja se ei viittaa välttämättä tämmöiseen pakkovaltaan, vaan siihen, että okei, Jumala on se, joka hallitsee kaikkea, hänellä on valtaa, mutta minkälaista valtaa se on, niin se jää kysymysmerkiksi. Ja se pantokrator taas on käännös sitten vanhassa testamentissa hebrean kielen sanalle El Shaddai, tai nimelle El Shaddai, joka tarkoittaa joko vuorten jumalaa tai jumalaa, jolla on rinnat, eli tämmöiseen äidilliseen puoleen. Ja mä mietin, että jos se olisi koko tämän historian ajan käännetty Jumala, jolla on rinnat, niin kuinka paljon sillä olisi ollut vaikutusta siihen, että minkälainen käsitys kristityillä on siitä, että minkälaista niin kuin ihanteellisen vallan pitää olla. Ja sit mä mietin myös sitä, että jos me määriteltäisiin Jumalan kaikkivaltius siitä näkökulmasta, että miten Jeesus määritteli vallan, niin se voisi näyttää tosi erilaiselta myös se, mitä me rakennetaan yhteiskuntaa. Koska melkein koko Jeesuksen sanoma Jumalan valtakunnasta voidaan nähdä tämmöisenä vallan olemuksen dekonstruktiona. Koska Jeesus toisaalta sanoo olevansa kuningas ja tämmöinen Jumalan valtakunnan kuningas, mikä tarkoittaa, että hänen valtansa on ihanteellista valtaa, mutta sitten hän on kuningas, joka pesee opetuslastensa jalat, eli ottaa orjan aseman. Ja se on kuningas, joka ratsastaa aasilla. Ja se on kuningas, joka kun hän nousee valtaistumelle ja kun hänet kruunataan, niin se näyttää siltä, että hänet naulataan puuhun kiinni avuttomaksi ja hänen päähänsä laitetaan tämmöinen häpäisevä ja kiduttava piikkikruunu. Ja sitten hän antaa henkensä vapaaehtoisesti ja kuolee seuraajiensa puolesta. Eli Jeesuksen valta on tämmöistä niinku pehmeämpää alhaalta päin tulevaa valtaa, ei milloinkaan semmoista pakottavaa valtaa. Ja sitten jos me mietitään, että okei, jos me kristittyinä ajatellaan, että Jeesus heijastaa Jumalan olemusta uniikilla tavalla, niin sitten ehkä me voitaisiin päätellä niin, että se valta, mitä Jumalalla on, on tämmöistä ristinmuotoista valtaa, eikä semmoista diktaattorimaista valtaa, minä me ollaan totuttu ajattelemaan Jumalan valta. Ja jos me määriteltäisiin se näin, niin kristinuskojen maailma saattaisi näyttäytyä meille tosi erilaisessa valossa.
Sä, siis ihan oikeassahan sä oot, ja jotenkin se, mikä mua kiinnostaa, jos puhutaan nyt niin kuin historiallisesta Jeesuksesta, mutta myös Jeesuksesta Jumalana, ja se, sitä, että millainen on Jumalan kuva, millainen Jumala on. Niin juuri nämä sun edellä mainitsemat asiat siitä vallan uusjaosta tai itse asiassa sitä valtarakennelman räjäyttämisestä ja ihmisten välisten suhteiden muovaamisesta täysin uudella tavalla ja täysin jotenkin erilaisella radikaalilla tavalla on mun mielestä ihan äärimmäisen kiinnostava. Välillä on esitetty sitä, että no eihän Jeesus väkivaltaisesti asettunut niin kuin vastustamaan joitakin asioita ja samalla mä ajattelen, että pelkästään se hänen toimintansa on kuva jonkunlaisesta rinnakkaisvallasta, jota rakennetaan ja jota muovataan liikkeessä yhdessä muiden kanssa ja annetaan vaihtoehto sille, mitä nähdään miehitetyllä alueella, johon liittyy toisaalta vapaaehtoinen köyhyys, johon liittyy myös kyllä hyökkäykset rikkauksia vastaan tai temppelin pöytien puhdistaminen tai sitä, että kuinka omasta jaetaan ja mitä se tarkoittaa. Mitä on oikea voimakkuus ja mitä on heikko voima ja mitä se tarkoittaa sellaisessa maailmassa, joka rakentuu niin kuin hierarkioiden ja vallan ja väkivallan yhteispelille. Ja sitten se, että miten risti voi olla jotenkin kuva sellaisesta niin kuin valtajärjestelmän pahuuden ja niiden valtojen nujertumisen semmoinen leikkauspiste. Ja se, että mitä se tarkoittaa tai voisi tarkoittaa parhaalla meidän ajalle, niin sitä on ihan hyvä pohtia. Yksi semmoinen, jota myös niin kuin päässäni usein resitoin, on itse asiassa Matteuksen evankeliumista semmoinen kohta, jossa Jeesus on puhunut kuolemastaan ja tapahtumista, mitä tuleva niin kuin on. Ja jotenkin taas yrittää niin kuin koulua opetuslapsia siihen, että niin kuin tajuatteko te, missä tässä on kysymys ja mitä on tapahtumassa. Ja sitten hän siteeraa nyt suoraan. Tiedätte, että hallitsijat ovat kansojensa herroja. Ja maan mahtavat ja pitävät kansoja valtansa alla. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Ja jotenkin, että mitä tämä tarkoittaa taas sen niin kuin kokonaiskuvan ja julistuksen näkökulmasta, ja kuinka sitä se valta räjäytetään omalla esimerkillä, ja lähetetään jotenkin seuraajat palvelemaan ja kuvittelemaan elämään todeksi se uusi valtakunta ja se uusi tapa olla. Niin siinä on jotain ihan valtavan puhuttelevaa ja muutosvoimasta. Ja myös jotenkin niin kuin se semmoinen, mä oon miettinyt, ja siis siitä on keskusteltu hyvin erilaisissa yhteyksissä, erilaisten ihmisten kanssa sitä, että riittääkö. Mä ajattelin, että kiukku on energiaa, ja että se, että on vihainen, että joku asia herättää epäoikeudenmukaisuuden kokemuksen, tai sen, että mä oon vihainen, että tämä asia on näin. Niin se on energiaa, jonka voi kanavoida johonkin. Mutta se ei niin kuin tavallaan riitä, että, tai mä ajattelen henkilökohtaisesti, että se ei riitä, että on vihainen tai että sanoo vaan ei joillekin asioille. Siis että se kiukkuu energiaa, joillekin asioille täytyy sanoa ei, mutta me ei voida jotenkin elää pelkästään siitä ei-sanomisesta, vaan meillä täytyy olla myös vaihtoehto. Ja jotenkin mä ajattelen, että myös tämä temppelin puhdistaminen ja Jeesus loi heihin vihaisen, tämä liittyy sapattisäädöksiin, Jeesus loi heihin vihaisen katseen ja oli murheissaan heidän sydämensä kovuudessa tai jotenkin sillä se kohta menee. Ja sitten kuitenkin on tällaiset jotenkin talletetut tunnepurkaukset ja niin kuin poliittiset teot, mutta sitten samalla on kuitenkin tapa osoittaa, että miten heikko voi olla voimakasta, että miten riisuttuna voi olla vahva, ja jotenkin se, että miten sisään sulkemalla, ei jättämällä ulkopuolelle, voidaan rakentaa jotakin toisen näköistä.
Toi temppelin puhdistaminen on musta ollut aina hirveän hauska kiertoilmaisu sille Jeesuksen tempulle, mihin se viittaa, eli 5 päivää ennen Jeesuksen kuolemaa, kun hän meni Jerusalemin temppeliin, eli tälle kansansa pyhimmälle paikalle ja symbolille. Ja siellä kaato pöydät, heilu ruoskan kanssa, heitteli rahat menemään, päästi uhreeläimet juoksentelemaan ja esti ihmisiä menemästä kulkuväyliä pitkin. Siinä on hassun ja hämmentävän ja hauskan paljon samankaltaisuutta tämän taannoisen elokapina mielenosoituksen kanssa, jossa ilmastonmuutosaiheisen mielenosoituksen aktivistit esti ihmisiä kulkemasta kaduilla tai autotietä pitkin. Ja siitä tuli hirveä kohu. Ja munkin somefiidissä mä törmäsin hirveän moneen semmoiseen uskovaiseen tyyppiin, jotka oli tosi tuohtuneita tästä, että ei tällä tavalla pidä toimia, että mennään ihmisten tielle, että ne ei pääse liikkumaan, kun Jeesus teki justiin saman tempun. Hänelläkin oli kysymys tämmöisestä poliittis-hengellisestä manifestista, jolle hän keräsi huomiota estämällä ihmisiä liikkumasta vapaasti. Mutta miten sitten, jos puhutaan vähän rajummista toimintakeinoista ja niin kuin väkivallan käyttämisestä, koska anarkismi monesti liitetään siihen, että mellakoidaan väkivaltaisesti. Ja sitten mä luen Jeesuksen opetuksia ja Jeesuksen esimerkkiä siten, että hänen visionsa tästä Jumalan valtakunnan työstä oli läpeensä pasifistinen. Luet sä Jeesusta samalla lailla ja mitä sä ajattelet väkivallan käyttämisestä, jos mietitään viranomaisten harjoittamaa väkivaltaa tai sitten jos aktivistit käyttää väkivaltaa keinona?
Mun mielestä evankeliumia lukemalla ei voi tulla kuin yhteen johtopäätökseen ja se on se, että vastarinta on aina väkivallatonta ja että Jeesuksen tapa toimia on väkivallaton. Tästä päästäisiin moniin valtion sotakoneistoon ja kirkon välisiin yhteistyökuvioihin, mutta mennään niihin ehkä myöhemmin. Mutta sehän on siis totta, että silloin kun anarkistit esitetään mediassa, niin heidät hyvin usein esitetään väkivaltaisina mellakoitsijoina, jotka rikkoo paikkoja, sytyttää asioita tuleen ja kivittävät poliiseja. Mä en edelleenkään halua sanoa, etteikö olisi niin kuin totta, etteikö turhautuminen voisi saada aikaan myös tämän kaltaista, mutta se, että se olisi kaiken anarkismin kuva, niin se ei ole totta. Sitten toinen kysymys on esimerkiksi se, että tietenkin kun on esimerkiksi nyt on ollut tämä Black Lives Matter liikehdintä hyvin voimakasta ja aiheesta, niin se kysymys siitä, että ovatko ihmishenget vähempi arvoisia kuin tavara tai omaisuus, niin on mun mielestä myös täysin aiheellinen kysymys. Mutta sitten kysymys on myös niin kuin tavallaan siitä, että millaista yhteiskunnallista liikettä, liikehdintää, poliittisuutta me pidetään toivottavana. Ja tämä liittyy myös keskusteluun kristiuskosta. Kristiusko on poliittista silloin, kun se asemoi itseään enempi vasemmalle, ja silloin, kun se on oikeista kristillisyyttä, niin sitä ei pidetä poliittisena. Silloin, kun se on myötämielinen valtiovallan kanssa, niin se ei ole poliittista, mutta jos se haastaa valtaa jollakin tavalla, niin se muuttuukin poliittiseksi. Ja tämä on mun mielestä niin hyvä tiedostaa ja myöntää. Tämä aikahan kannustaa meitä poliittiseen aktiivisuuteen, mutta se kannustaa semmoisen tolkun ihmisen sisäsiistiin poliittiseen aktiivisuuteen. Semmoiseen, että voi osoittaa tukea laittamalla mustia neliöitä Instagramiin tai vaihtamalla profiilikuvaansa ympärille jotkut kehykset, jotka kertovat, että tänään on vaikka National Coming Out Day tai mitä ikinä. Mutta silloin, jos sä valtaat kadun väkivallattomasti ja estät liikennettä siitä kulkemasta, jotta päättäjät mahdollisesti voisivat herätä siihen, että me ollaan ihan äärimmäisessä ilmastokriisissä, niin silloin poliisi voi sumuttaa väkivallattomat mielenosoittajat. Ja jotenkin mä niin kuin ajattelen, että tämä on myös semmoista jotenkin niin kuin aika erikoista viestintää, koska se maltillisuus mun näkökulmasta käsin tarkoittaa myös sitä, että aika vaikea kuvitella vaihtoehtoja. Että jollakin tavalla meidän mielikuvitus ja se asiat, että me voitaisiin kuvitella, että asiat voisi olla toisin kuin ne nyt on, niin se on jollakin tavalla sidottu tai meitä on sen asian suhteen pienennetty. Ja se on musta aika pelottavaa. Ja siis kaos-sana, myös Kasari Kaos-bändi, ovat yksi lempiasioita. Ja siis jotenkin se sanan haltuunotto, koska tämä liittyy myös siihen, että millaisena anarkismi koetaan tai nähdään. Jos ajatellaan, että kaos on jotain semmoista, joka niin kuin hyvällä tavalla hämmentää tai pölyttää kuollutta dogmia tai haastaa sitä väkivallan koneistoa jollakin tavalla, niin se haastaminen koetaan usein kaoottisena. Ja se haastaminen koetaan kaoottisena sellaisten henkilöiden taholta tai sellaisten instanssien, instituutioiden taholta, joiden valtaa jollakin tavalla horjutetaan. Vaikka tämä on ollut tosi erikoinen vuosi, niin tähän on liittynyt jotakin semmoisia niin kuin toivon kipinöitä, joista sit mä niinku kerta toisa jälkeen palaan kesäkuun alkuun ja siitä, kun Bristolissa kaadettiin se Edward Colstonin patsas ja raahattiin satamaan ja heitettiin sinne veteen ja sitä, että millainen niinku siitä tuli ja että oliko se niinku oikea teko, joka olisi täytynyt tehdä jo ajat sitten ja että mitä se tarkoittaa heidän osaltaan, jotka jotenkin piti sitä vaan turmeluksena ja kauheana, että aktivistit nyt sotkee paikkoja. Ja sitten, että edelleen mun mielestä se on niin kuin aika hieno kuva siitä, että silloin kun muutossa tapahtuu, niin joidenkinhan on luovuttava jostakin. Ja jos me halutaan, että vapaus on yhtä lailla mahdollinen kaikille, niin se tarkoittaa sitä, että ne, joilla on valtaa paljon, joutuvat siitä luopumaan. Ne, jotka ovat saaneet olla äänessä, joutuvat olemaan myös välillä hiljaa. Ne, joilla on ollut tilaa, heidän tilansa pienenee, jotta joillakin on edes tilaa elää ja hengittää. Että sitähän se tarkoittaa. Mutta sitten taas voidaan kysyä sitä, että mitkä arvot on yhteismitallisia, että mikä on oikeus ja kohtuus ja hyvin monia muitakin kysymyksiä. Ja mun mielestä tämä liittyy myös siihen, että mitä Suomen Evolut-kirkossa on tapahtumassa ja mitä siellä koetaan ja miksi joku keskustelu koetaan hankalana tai että miksi jotkut kokee uhkana sen, että monenlaiset äänenpainot saavat tilaa. Niin sehän tarkoittaa sitä, että joku vanha on murtumassa ja se, jotka ovat ajatelleet, että heillä on yksin oikeus vaikka uskon tulkintaan, niin joutuvat luopumaan siitä oikeassa olemisensa pakosta. Ja onhan se pelottavaa. Siis tietysti silloin, kun on tottunut etuoikeuksiinsa, niin niistä luopuminen on hankalaa, niiden myöntäminen on hankalaa. Mutta sitten mä myös ajattelin, että ehkä sen pitääkin olla. Ehkä sen niin kuin parannuksen teo ja kääntymys ei se ole aina helppoa. Ja se tekee kipeätä. Mutta niin, kaikenlainen kasvu tekee.
Sua ei voi ainakaan siitä syyttää, että sä julistaisit halpaa armoa tai et saarnaisi syntiä synniksi.
Anteeksi.
Vaikkakin se, siis melkein halvan puolelle menevä armo on semmoinen, mikä mua on viime aikoina tosi paljon kiehtonut evankelis-luterilaisessa kirkossa. Mä oon miettinyt paljon, että pitäisikö loikata sinne puolelle, koska mähän on elämäni ollut hellari, mutta tällä hetkellä mä oon niin sanotusti between churches, koska mä oon vaihtanut paikkakuntaa. Ja niin helluntalaisuudessa muuhun vetoaa semmoinen tietty anarkismi, koska se tulee radikaalireformaatiosta ja se on vähän semmoinen rokueuskonto. Mutta sitten toisaalta siellä monesti jää piilonsa semmoinen armo ja se, että sun ei tarvitse niin kuin täyttää minkälaisia standardeja ollaksesi hyväksytty, mikä sitten tulee evankelis-luterilaisessa kirkossa vahvasti vastaan. Mutta sitten kun mä käyn Evolut-kirkon messussa, ja mä näen siellä sen ylipäällikön päiväkäskyn seinällä kehystettynä, niin mä niin kuin tuun skeptiseksi siitä, että voiko evankelis-luterilainen kirkko koskaan olla semmoinen instituutio, joka edustaa radikaalia Jeesuksen seuraamista. Miten sä teet rauhan sun edustamasi kirkon sotilas- ja valtiovaltakytkösten kanssa?
Toivottavasti nauhalle menee myös pitkä huokaukseni. Sä esit mun mielestä ihan tosi tärkeän ja olennaisen kysymyksen ja myös tosi vaikean kysymyksen. Ja se on myös semmoinen kysymys, mihin mulla oikeastaan ei ole vastausta. Ja se niin kuin kirkon, Suomen Evolut-kirkon linkittyminen niin kuin valtioon ja sen erilaiset kytkökset ja se, millaisia ilmenemismuotoja se on historian saatossa saanut ja millaisia kytköksiä on edelleen, niin se on mulle yksi vaikeimmista asioista, mitä mä en ole pystynyt kokonaan ratkaisemaan. Ja se on ahdistava ja hankala. Mutta toistaiseksi mä oon kuitenkin tehnyt sen valinnan, että mä oon tässä jollakin tavalla mukana ja koitan muuttaa niiltä osin, miten voin. Se, että onko se helppoa, tai onko se ristiriidatonta, tai onko se sellainen asia, miksi en esimerkiksi välillä menettäisi yöunia, niin ei varmaankaan mitään näistä asioista se ei ole. Mutta tosiasiahan on kuitenkin niin kuin myös se, että kun mä oon vihitty Evlut-kirkon pappi, niin mun sanomisella on jonkunlainen niin kuin painoarvo. Se, että mulla on esimerkiksi virka ja se, että mulla on vihkimys taustalla, niin se antaa mulle valtaa jonkun verran. Ja mun tehtävä on niin kuin miettiä, että kuinka mä sitä sananvaltaa käytän. Ja että on niin kuin selvä asia, että jos mä esimerkiksi, tämä on nyt siis ihan vaan joku yksittäinen esimerkki, että jos mä esimerkiksi kirjoitan yleisöosastokirjoituksen ja kirjoitan, että olen Nuusa Niskala, Haukiputaan seurakunnan pappi tai Oulun seurakuntayhtymän erityispalvelujen oppilaitospappi tai mitä tahansa, niin sillä on erilainen painoarvo kuin, että mä kirjoittaisin, että Nuusa Niskala, punk-laulaja tai mitä tahansa muuta. Että tavallaan niin kuin se, että on tehnyt sen valinnan ja tavallaan tekee sen valinnan vielä toistaiseksi päivittäin, että mä oon tässä instituutiossa, vaikka se mua ahdistaa ja hiertää, niin kuitenkin mahdollistaa mulle myös sen, että mun sanalla on jonkunlaista painoarvoa ja että mä voin käyttää sitä valtaa, mikä mulle on annettu joidenkin hyvien asioiden edistämiseksi ja pyrkiä myös antamaan sen vallan kautta sellaisille äänille tilaa, jotka ei välttämättä sit jossain toisessa kohtaan tulisi kuulluiksi.
Mä elän tosi etuoikeutettua elämää. Mä oon valkoinen cis-heteromies, joka käy töissä ja saa niin kuin tarpeeksi rahaa niin, että useimpina iltoina ja useimpina päivinä mun suurin murhe on se, että mitä mä katsoisin Netflixistä. Voisitko antaa tähän loppuun mulle jotain semmoisia niin kuin vinkkejä, että mitä konkreettista mä voisin tehdä, että mä oikeasti voisin rehellisesti sanoa olevani Jeesuksen seuraaja, vai onko se ihan täysin mahdotonta tämmöiselle keskiluokkaistuvalle, mukavaa elämää elävälle ihmiselle?
Nauroni on rakkaudellista. Mutta tietenkin ajattelen, että pelkästään se, että myöntää omat etuoikeutensa ja on niistä tietoinen, niin siis se on ihan valtavan paljon jo. Ja sitten jotenkin, niin kuin, että mä myös ajattelen, että ei ole vaan jotenkin niin kuin yhtä ainoaa oikeaa tapaa seurata. Että se ei mene niin. Mielestäni on jotakin luovuttamattomia asioita, niin kuin esimerkiksi se, että toiminnassaan sitoutuu siihen, että toimii niin, että kaikilla ihmisillä on se yhtäläinen ihmisarvo ja että sen pitäisi vaikuttaa, luovuttamaton ihmisarvo, joka pitäisi vaikuttaa meidän toimintaan ja siihen, että tuo toinenkin on Jumalan kuva. Mutta jotenkin tavallaan niin kuin se niiltä omilta paikoilta, erilaisista positioista ja asemista käsin toimiminen jotenkin niin, että hyvä elämä ja hyvä elämän tavoittelu olisi mahdollisimman monelle mahdollista. Ja siis sehän käytännössä voi tarkoittaa arjen valintojen tarkkailemista tai sitä, että kuinka me ollaan ja toimitaan yhteistyössä muiden kanssa. Mutta että kyllä mä ajattelen, että jotta me jotenkin, jotta kristin usko, jotta yhteiskunta tai yhteiskunnat ylipäätään voisi jotenkin hankalista ajoista päästä eteenpäin, niin se semmoinen tilan antaminen, erilaisten kertomusten kuuleminen ja niiden erilaisten kokemusten todeksi elämisen mahdollistaminen ilman, että sortaa kauheasti toisiaan, niin vaikka olennaista.
Pastori Nuusa Niskala, kiitos todella paljon upeasta keskustelusta.
Kiitos, oli ilo.
Ja siinä oli tämänkertainen harhaoppia-jakso. Mitä ajatuksia sulle tuli tästä? Millaisia tunteita tämä herätti? Heräskö kritiikkiä? Koitko kristillisen tai anarkistisen uskon tulemisen? Voit lähettää erilaisia ajatuksia ja kommentteja ja palautetta minulle osoitteeseen harhaoppia@gmail.com. Rauhaa, rakkautta ja kolmiyhteisen Jumalan siunausta sinulle, hyvä harhaoppinen kuuntelijani.